مؤلف سعید احمد تکلیف نامه اویگه کلسم برو خط تشلب کتیب ده شاشب کنویرنه آشتم تکلیف نامه فوتو قاغازگه کچلگن تکلیف نامه نین ایک چیتی ده مینگه ناتنش بر قز بلن یگتین سورته بلر کلم بلن کیو بول سکره اما اولر کم سورت که شون چه تکیلمنو تنیال میمن کنویرت استدگی یازوگه خردم بیک مرادف دیب یازلگن endi tanidim. Bekmurodov bilan o'tgan yili dam olish uyida tanishgan edim. U kam gap, birovga aralashmaydigan kishi edi. Demak, Bekmurodov qizini kuyovga chiqarayotgan ekanda bechora. O'z umrimda ko'p odamlarni ko'rganman. Ko'plarning sarguzashtlarini eshitganman. Ammo shu kichkinagina, qo'y og'zidan cho'p olmagan kishining boshiga tushgan savdolarni har gal eslaganimda butun vujudim larzaga tushadi. Dod deb yuborgim keladi. Odam bolasining o'tda kuymasligiga, suvda cho'kmasligiga qoyil qolaman. Bekmurodov boshidan o'tgan voqealarni o'zi aytib bergan edi. U hech kimga aytmagan sirini menga aytgan edi. Menga ham aytmas edi-yu, bir sabab bo'lib aytib qo'ydi. O'sha kuni xotinining qazo qilganiga 15 yil to'lgan ekan. Men bu gapdan bexabar edim. Sharsharaga yuvingani kelsam, u suv to'zoniga tikilib o'tiribdi. Mendan papiros so'radi. Ikkalamiz sharshara shabadasida jimgina o'tirib chekishdik. Bekmurodov juda to'lib turgan ekan, o'zi gap boshlab qoldi. Bilaman. Shuncha kun bir joyda turib, tuzukina gaplashmaganimizdan o'zimni olib qochishimdan hayron bo'layapsan. Qandoq qilay? Shunaqa odamman. Yolg'izlikka o'rganib qolganman. Kechirasiz, bugun ko'nglim odamlarni xohlab qoldi. Gaplashgim kelyapti. Gaplashib ko'nglimni yozgim kelyapti. Vaqtingiz bo'lsa, birpas gaplashaylik. Bugun xotinimning vafot etgan kuni. U gapini davom ettira olmay, yuzini teskari o'girib oldi. O'z holiga qo'yib berdim. U papirosni oxirigacha chekib, oyog'ining ostiga tashladi-da, shippagining uchi bilan ezg'ilab o'chirdi. Men uning holatiga qarab, nimadir ichini kuydirayotganini, birovga aytmasa, tanasi kuyib ketadigan darajada ekanini bilib turardim. Shu sabab menga qarang, Bekmurodov og'ayna, unaqa qilmang. Nimadandir qiynalyapsiz, ayting menga, yengil tortasiz. Birovga aytmaslikka so'z beraman. Ishoning menga, dedim. U ancha vaqtgacha yerga qarab o'tirdi. Uning ko'ziga qaramaslik uchun sharshara quyilayotgan tepaga qaradim. U shunchalik balanddan quyilardiki, sharsharaning yuqorisi suv to'zonlari orasida ko'rinmasdi. Xotinimni nihoyatda yaxshi ko'rardim. Bilmadim, boshqa erkaklar ham xotinini shunchalik yaxshi ko'ra olarmikan, deb xorg'in tovushda so'z boshladi Bekmurodov. Ikkinchi jahon urushidan oldin ikkovimiz 10-chi sinfni birga bitirgandik. To'y qilmoqchi bo'lib, tayyorgarlikni ham ko'rib qo'ygandik. Biroq to'yni o'zim qoldirganman. Bunga ham zarofatni yaxshi ko'rganim sabab bo'lgan. Endi o'ylab qarasam, o'shanda chakki qilgan ekanman. Kallamga o'shanda nima o'y kepti deng? Zarofat beva qoladimi debman. Shunday qilib, to'yni qoldirib urushga ketdim. O'q tegmagan joyim qolmadi. O'q oladi-yu, o'lim olmaydi. Urushdan tirik qaytib keldim. Rahmat. Kutib o'tirgan ekan to'y qildik. Quvonchimiz cheksiz edi. Men armiyada tank mingan edim. Kelganimdan keyin shofyorlik qildim. Haydovchilik nozik ish, o'zingiz bilasiz. To'yimizdan 7 oy o'tgandan keyin bir voqea sabab 2 yilga kesilib ketdim. Zarofatning tug'ilgan kuni edi o'shanda. Ertalab mashinada xotinimni uncha-muncha xarajat uchun bozorga oborib qo'ygan edim. Yor birodarlarni ham kechqurunga kelishlarini xabarlatib qo'ydim. Nima bo'ldi-yu, o'sha kuni ish ko'paydi. Qishloq idorasiga yuk ortib ketib, kech keldim. Idoradan qorong'i tushganda qaytdim. Mashinani yildirib ketyapman. Bir mahal qarasam, ko'chaning o'rtasida bir mast odam gandiraklab kelyapti. Shoshib rulni chetga burdim. Terakka kimdir ot boylab qo'ygan ekan. Qoq belidan uribman. Mashinam o'tib, moychining butkasiga tirildi. Faner butka ham parcha-parcha bo'lib ketdi. Tushib qarasam, otning qornini yorib yuborgan ekanman. O'sha kech uyiga bora olmadim. Militsiya olib ketdi. Yosh kelin yasatilgan dasturxon tepasida chirqillaganicha qolib ketaverdi. Zarofat advokat soldi. O'shanda oldimga kirgan advokatga urunmang, qonun nimani buyursa, shu bo'laversin deganman qaysarlik qilib. Xullas, 2 yillik qamoqni tishimni tishimga qo'yib tamomlab qaytib kelyapman. Nazarimda zarofat hali ham bundan 2 yil oldindagidek dasturxon ustida meni kutib turgandek go'yo. Keldim. Qarasam, xotinim uyda yo'q. Ko'chib ketibdi. Qidirib daragini topdim. Boshqa mahalladan joy sotib olgan ekan. Eshikni taqillatganimda o'zi chiqdi. Betimga bir qaradi-yu, boshini eggancha indamay kirib ketdi. Avvaliga mendan qattiq xafa bo'lgan ekan deb orqasidan xijolatlik bilan qaradim. Zarofat o'kirib yubordi. Hayron bo'ldim. Bir mahal quloqimga g'alati tovush kirdi. Alanglab qarasam, tut shoxiga osilgan belanchakda chaqaloq. Suhbatdoshim shu yerga yetganda o'rnidan turib ketdi. Sharshara to'zoni orasiga kirib, ko'zlari qizarib qaytib chiqdi. Bilib turibman, yoshlarini artish uchun shunday qilgan. O'zimni yo'qotib qo'yibman, dedi Bekmurodovning ovozi titrab davom etar ekan. Ko'rpacha ustida to'lg'anib yotgan xotinimning sochidan sudrab hovliga tortib tushuribman. Xotin bo'lsa qo'limdan qochib, belanchakdagi bolani oldi-yu, burchakka suqilib, dag'-dag' titrayverdi. Ko'zimga dunyo qorong'i bo'lib ketdi. Boshim aylanib, ayvonning labiga o'tirib qolibman. Kallamni changallab o'tiraveribman, o'tiraveribman. Bir mahal qarasam, qorong'i tushib qolibdi. Zarofatning qo'lidagi bola uxlabdi-ham, uyg'onibdi-ham bilmabman. Boshimni ko'tarib, u yoq bu yoqqa qaradim-u, sekin o'rnimdan turib, eshikka qarab yura boshladim. Shunda Zarofat, "To'xtang," dedi. To'xtadim. "Meni o'ldirib keyin keting. O'z qo'llaringiz bilan o'ldiring. Bo'lmasa hozir ko'zingizning oldida o'zimni pichoqlab tashlayman." "Bu nimasi? Qo'rqqan oldin mush ko'tarar qilyaptimi?" Qaytib kelib, yana o'tirdim. Zarofat bolani belanchakka yotqizib, oshxonaga kirib ketdi. Nimanidir jazbuz qilib pishirardi. Bola yig'ladi deguncha yugurib chiqadi-da, yana oshxonaga kirib ketadi. Bir paytlaganda qovurilgan kartoshka olib chiqib, oldimga qo'ydi. Ammo tomog'imdan ovqat o'tarmidi. "Uy sizniki," dedi Zarofat. "Hovlingizni sotib, shu uyni olganman. Qo'shnilaringizdan nomus qilib ko'chib ketdim." U boshqa hech narsa demay, bolani ko'targancha uyiga kirib ketdi. Men o'ylarim giryon holda o'tirardim. Seskanib ketdim. Derazadan Zarofatning boshi ko'rindi. "Joy qilib beraymi, yotasizmi?" Indamadim. Saldan keyin deraza tagiga bordim. "Ayt, yaramas. Nima qilib qo'yding? To'g'risini aytsang, churq etmayman." Bola uxlab qolgan shekilli, Zarofat oyoq uchida yurib ayvonga chiqdi. Ustunga suyangancha bo'lgan voqeani yig'lab-yig'lab gapira boshladi. Qorong'i bo'lganidan uning yuzi qay ahvoldaligini bilmayman. U gapirishdan ko'ra ko'proq yig'lardi. "Sizni deb ne kunlarni ko'rmadim. Tezroq chiqarisharmikin deb bormagan joyim qolmadi. O'zingiz af so'rashdan bosh tortibsiz, eplolmadim. Advokat soldim, bo'lmadi. Biron yil o'tsin, keyin harakat qiling deb maslahat berishdi. Yil o'tib, yana bir advokatni yolladim. Bor yo'g'imni, yiqqan terganimni qo'liga olib to'kib soldim. U meni u yoq bu yoqqa boshlab olib bordi. Yuqoridagi allakimlar bo'shatishga va'da berishayotganini aytdi. Oxir bir kun uyga kelib, sizni prokuror chaqiryapti deb qoldi. Shoshib tayin qilgan joyiga bordim. Prokuror uyiga ketib qolgan ekan, uning uyiga yo'l oldik. Bemahal bo'lib qolgandi. Pastqam ko'chalardan bir uyga bordik. U meni aldagan ekan. Boshqa uyga olib boribdi. Niyati buzilgan ekan, qo'rqib ketdim. Devdek odamga qandoq kuchim yetadi? Huvullab yotgan kimsasiz katta hovlida mendek ojizaning ovozini kim ham eshitardi? Shu voqeadan keyin mahallada turishga nomus qildim. Oy kunim yaqinlashib qoldi. Ko'chaga umuman chiqmay qo'ydim. Oxiri hovlini sotib, shu yoqqa ko'chib keldim. Zarofat jim bo'lib qoldi. Dod deb yuborayozdim. Qo'llarim beixtiyor mushtga aylandi. O'zim dag'-dag' titrayman. Qani insof, qani odamgarchilik, qani diyonat deb hovlini boshimga ko'tarib baqirgim kelardi. Shu payt shu qizib turgan tanamga kimdir muz parchasini bosgandek birdan sovib qoldim. Bilmadim, bu o'tni uyda o'qtin-o'qtin ingalayotgan chaqaloqning mas'um tovushi o'chirdimi, bilmayman, bilmayman. Zarofatni bag'rimga bosib ovutkim keldi. ammo yigitlik g'ururi zo'r kelib, shashtimni qaytardi. Bekmurodov titrab qaqshab papiros so'radi. U gugurt chaqayotganida qo'llari tinimsiz titrardi. Bekmurodov bir oz xomush o'tirganidan keyin xo'rsinib gapini davom ettirdi. Ketmadim, uyda qoldim. Yigitlikning bema'ni g'ururiga uchib ketib qolsam nima bo'lardi? Eslasam qo'rqib ketaman. Zarofatda nima gunoh? Birga yashab ketdik. Ammo to umrining oxirigacha zarofatning chehrasida kulgi ko'rmadim. Hamisha xijolatlikda yashadi. Rangi siniqib, ozib cho'p bo'lib ketdi. Yalindim, yolvordim, bo'lib o'tgan ishlarni bir umr unutib yuborganimni aytdim, bo'lmadi. O'zini siqaverdi. Doktorga qaratsam, sil bo'lib qolgan ekan. 3 marta kurortga olib bordim. Baribir bo'lmadi. Umri qisqa ekan. Qazo qildi. Bechora joni uzilyapti hamki, ko'zlarimga jovdirab qaraydi. Bilib turibman, af etishimni so'rayapti. Bekmurodov qo'ng'irab yig'lab yubordi. Uning ajin bosgan oriq yuzlaridan qaynoq ko'z yoshlari dumalardi. U ana shu taxlit unsiz yig'lab so'zlardi. 3.5 yoshga kirib qolgan qizchani qo'limga oldim-u, zarofatning ko'zi oldida bag'rimga bosib o'pdim, dedi Bekmurodov. U shunday qilishimni kutib, ilhaq bo'lib yotgan ekan. So'nayotgan ko'zlarida yilt etib bir nima ko'ringandek bo'ldi-yu, abadiy yumildi. Bekmurodov tizzasiga tushgan sap-sariq bargini olib suvga tashladi. Barg girdobda aylanib-aylanib o'pqonga sho'ng'ib ketdi. 15 yil bo'ldi. Zarofatni tuproqqa berganimga. Oftob qoyadan xatlab o'tib, sharsharada kamalak paydo qildi. Biz o'rnimizdan turdik. Cho'qqiga chiqqunimizgacha na undan, na mendan sado chiqdi. Ertaga ketaman, dedi u toliqqan tizzalarini ishqalab. Kechirasiz-da, qayoqdagi gaplarni aytib dilingizni xira qilib qo'ydim. O'sha noinsof advokatni ishratmadingizmi? Bu gap beixtiyor og'zimdan chiqib ketdi. Odam bolasining miyasiga bir gap keldimi, so'rab bilmaguncha ko'ngli o'rniga tushmaydi. Bilmadim, shu gapni so'rab to'g'ri qildimmi yo uning qalbini kemirib yotgan ilonni uyg'otib yubordimmi, bilmayman. So'rog'imga Bekmurodov darrov javob bermadi. Achchiq narsa yegandek basharasi bujmayib ketdi. Nazarimda javob berishga qiynalayotgandek. Yo'q, dedi u zarda aralash. Ma'lum bo'ldiki, u qotilni qidirmagan. Sevgan kishisidan judo qilgan, umrga og'u tashlagan yaramasni jazolashdan bosh tortgan. Bilaman, u nechun qotilni qidirmagan. Kim biladi, balki bola otasiga o'xshar. Agar uni Bekmurodov ko'rsa, tanisa, zarofatdan yodgor qolgan bola unga omonat bo'lib qolmaydimi? U holda Bekmurodov bolaga ma'naviy otalik hissidan mahrum bo'lib qoladi. Shuning uchun qidirmagan. Ertasiga Bekmurodov jo'nab ketdi. U ketdi-yu yuragimga mehrmi, achinishmi bilib bo'lmaydigan g'alati his tashlab ketdi. Atrofga qor purkagan qish bo'ronlari tinganda, tarnovlar bo'yniga osilgan qahrabo sumalaklar chak-chaklab tomib, qishning so'nggi damlarini sanab tamom qilganda, shamollarni yirtib, bulutlarni tilka pora qilgan olis cho'qqilarga tikilaman. Qoyalardagi ayoz kunlaridan yodgor qolgan sadaf siniqlariga boqaman-u, beixtiyor Bekmurodovni eslab ketaman. Nahotki shuncha mehru muhabbatni sig'dirolgan ko'krakda qahru g'azab uchun joy qolmagan bo'lsa, axir uning umriga og'u tashlagan yaramas o'z qilmishlarini eslarmikan? Qayerdadir farzandi borligini bilarmikan? Yo'q, bilmasa kerak. U balki yangi qurbonlar izlayotgandir. Ana shunisi alam qiladi. Bekmurodovga o'xshash qalbida yaxshilikdan o'zga niyati bo'lmagan kishilar esa shunday qotillarning umrini uzaytirayapti. Ana shularni o'ylaganimda ovozimning boricha: "Hoy odamlar, yaxshilik ham evi bilan-da. yomonga yomon bo'lishni ham unutmanglar deb qishqirgim keladi. Bugun qizining to'yiga taklifnoma tashlab ketgan kishi o'sha Bekmurodovmikan? Agar o'sha bo'lsa, qandoq yaxshi bo'lar deya to'yga albatta boraman.